Ētrā raidījums izšķirtspēja. Studijā mācītājs Juris Cālītis. Kāpēc tika veidotas zvannieku mājas, kas būtībā ir kas vairāk kā tikai jumts virs galvas?
Ģimenei notikusi kaut kāda katastrofa, parasti varmācība, reizēm arī, kur vecāki kaut kādā veidā vairs nespēja vai negrib rūpēties par bērniem. Un tad bāriņu tiesa šos bērns izņem patiesībā Latvijā ļoti novēlot ārā no šīm disfunkcionālām ģimenēm. Un mums arī ir bērni, un ir sevišķi jaunieši, nāc draugiem līdz no skolas. Tad paliek viena diena, paliek divas dienas, paliek viena nedēļa, un tad mums ir uzdevums sazināties ar vecākiem. Jūs jaunieci pie mums.
Vai tas... Viņi paši pat neinteresējās,
ne,
tie
ne,
vecāki?
Ne. Nāk no ļoti sarežģītām ģimenēm. Visas ģimenes ir sarežģītas, un lai nevienam nav ilūzija, ka ir viegli uzaugt. Tādā pārmaiņu pasaulē dzīve mums skrien garām ātri vilcien ātrumā, un mēs to neapjēdzam. Man salīdzinājums ir to, kas notika 500 gadu atpakaļ, kur uz matas pats notika, proti 15. Gadsimtā grāmata. Un šoks bija tas, ka, piemēram, tur tad uzreiz notika arī reformācija, un šie reformāti pirmie saķēra šo jauno tehnoloģiju un sāka savus viedoklis, savus idejas ierakstīt bukletos. Un izplatīja bukletes pa visu Vāciju. Romas katoļu baznīca, Itālijā, viņiem pagāja 15-20 gadu, lai viņi attaptos. Kas, kas tas ir? Kā viņi vairo? Kā tas notiek? Kas mums jādara? Un tad viņi sāka arī tā lēnām saprast. Bet viņiem bija ļoti grūti, viņi nevarēja tik kātri, jo viņiem iestiguši savā sistēmā. Baznīcā tas ir pilnīgi likumsakarība, domāt par kopsakarībām.
Pēc brīža raidījuma izšķirtspēja turpinājums. Turpinām raidījumu izšķirtspēju. Studijā mācītājs Juris Cālītis.
Mums visiem jātiek skolotiem. Mums jāiet skolā. Un laba draudze un labs draudzes kopības gars ir tas, kas saka, kā labā skolā. Vai, bet labi, ka mēs esam šajā skolā un nevis tajā skolā tur tālāk pa ielu. Šī ir foršā skola. Nu, te mēs varam mācīties, mēs varam kaut ko dzirdēt, mēs varam brīvi izteikties, mēs varam justies droši. Pasaule dziļi traģiski un ar lielām sāpēm un ciešanām. Ar daudz ļaunumu. Arī baznīcai daudz ļaunumu un ciešanu. Ka tur ir tāds mēģinājums radīt skaistu ziedu. Ja viņi tur neaug, ja tur kāds nāk ar vāli, un tu ieej pa durīm un tev vālē, nu kāds zieds tur var izaugt? Un tāpēc, ja tā nav oāze, nu, tad iesim, turpināsim tā pašo tūkstnesī dzīvot. Nu, ko tad? Dievs, protams, ir visur. Šodien neviens cilvēks neiedomājas, tikai daži, kas vēl ir pārāk nedroši un domā, ka viņiem jāsēž mierīgi un jāklausās viss, kas viņiem tiek teikt. Man nav jāprast kādam citam, vai tas ir pareizi vai nav. Mūsu izdomu, radošumu, spējas un iespējas. Un tāpēc mums ir vajadzīgs, kas mūs velk augstāk un tālāk, kas nav nosakāms. Ko es nevaru iespundēt savos ieskatos, savā pasaulītē, kur es nevaru ērti pārveidot un manipulēt. Ja man nav tas, tad es esmu ļoti bāls un garlaicīgs cilvēks. Bet cilvēki, kas lido, kas grib lidot, kas arī grib lidot savās attiecībās, kas grib lidot savā pasaulē, viņam vajadzīgs tas, kas nav sasniedzams. Tas ir Dievs. Skalp to ļoti skaisti, priekš mums latviešiem pateica. Ja tev ir debesis tur, kur tu var pakārt karot, tad tu vispār nesāc dzīvot. Cilvēks jau ir topošs lielums. Arī individuāli gan kā sabiedrība.
Raidījums izšķirtspēja tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.